Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ordentlige folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! Det aller fineste med å ha sin egen podcast at man kan invitere ordentlige folk i studio. I dag har jeg ikke noe unntak. I dag har jeg med to oversettere. Det er Bente Kristensen, velkommen til deg.
Ja, takk skal du ha.
Og så er Henning Kolstad, velkommen til deg også.
Takk skal du ha.
Skal vi begynne med deg, Bente. Hvorfor er du blitt oversetter?
Jeg tror det begynte på Blindern på 70-tallet, på universitetet der. For der hadde jeg Annelise Amadou som lærer i fransk. Og der leste vi Prost.
For hun var den store prostoversetteren.
Hun var den store prostoversetteren. Og vi kunne bruke på den tiden der to timer på å lese et avsnitt i Prost. Det vil si at vi ble veldig oppmerksom på selve teksten. Og så skulle Gyldendal, tror jeg det var, gi ut Frankrike forteller. Og der trengte de oversettere til forskjellige noveller. Og jeg ble tildelt to noveller. Og sånn begynte jeg å oversette.
Og så var du i gang?
Så var jeg i gang.
Ja. Du da, Henning?
Ja, jeg fikk vel ganske tidlig et perspektiv på at oversettere finnes. For jeg hadde foreldre som hadde vært til å bruke en amerikansk ABC til å lære meg å lese.
Ja.
Så det begynte med 1000 enkle illustrerte gloser. Så jeg lærte å lese et slags engelsk.
Hvor gammel var du, cirka?
I 4-årsalderen.
Det er ganske tidlig med fremmedspråk, vil jeg si.
Ja, ikke sant.
Så men lærte du å lese norsk da?
Nei, det tok en stund, for jeg ble fôret med Gold Key-series om Mickey Mouse.
Så du lærte deg engelsk først?
Ja. Leste engelsk først, men så jeg jo i dagligvarerbutikkene at det fantes norske tegneserier. Hvor de samme endene snakket norsk, og jeg skjønte at noen måtte stå bak det der. Det ga plutselig et forbilde nede i førskolealder. Det var slik det skjedde, tror jeg.
Hvilke ender snakker vi om da? Jeg har en mistanke, men...
Ja, det er sånne som går uten bukser. Det er Donald og kompani.
Ja. Var det veldig annerledes når de snakket norsk?
Ja, for de snakket en mer normal norsk enn... enn de amerikanske endene gjorde. De hadde litt mer sine spesielle stemmer, i den grad jeg kunne bedømme det. Men jeg tror en er ganske åpen for språk når en er riktig ung.
Mm.
Men jeg så at det ble litt normalisert, men det var også lagt inn geniale løsninger. Det kan en faktisk se, selv om en ikke er så veldig høy over bordkanten. Dette var lurt, og dette var smart. Og det var vel en gang litt lengre opp i småskolealder at jeg virkelig tente og skjønte at dette var noe jeg kunne finne gode løsninger med og gjøre noe ut av. Det var da bestemor Døkk inviterte til familietreff for å få endene til å møtes. Det der tente jeg på.
Der har noen jobbet litt i bakgrunnen.
Ja, og da hadde jeg en helt, og det var, det sto jo så vidt at noen hadde oversatt det, ikke sant? Så det ble da min helt.
Og Disney-oversetterne i Norge har jo også holdt en veldig, veldig høy kvalitet.
Meget høy standard. Og det var gjennom det meste av min oppvekst en og samme oversetter, så jeg hadde
Fru Vivi.
Vivi Aagaard. Og hun...
Men det er Rinne Vivi Aagaard, ja. Ikke fru, bare nei.
Lærerinne.
Mm.
Ja, hun var Donald oversetter.
Jeg lærte å si sånne ting som splitte mine bramseil og saftsuse og jommen sa jeg smør lenge, for jeg lærte mange andre uttrykk.
Ja, jeg tror at de gode oversettelsene der har felt inn mye bra i språket. Jeg tror jeg har en ganske stor arv etter de løsningene som fantes mellom tegneserieplanene. Ja.
Leste du tegneserier, Bente?
Ja, det gjorde jeg. Veldig. Og datteren min, hun lærte, hun hadde all allmennkunnskapen via Donald. For en gang da hun var veldig liten, så så hun en plakat, også, hvor det stod to be or not to be. Og da sa hun at det var fra Hamlet. Og så spurte jeg, hvordan vet du det? Jo, det var da fetter Anton. Han hadde spilt i Hamlet. Ja, hvem det som har skrevet det? Jo, det var Shakespeare. Det hadde hun lært i Donald.
Og da var hun?
Ja, da var hun 6 år.
Det er jo ganske fint da.
Ja. Ja.
Men Henning, du begynte ikke å oversette den alderen.
Jeg begynte ikke å oversette, men jeg begynte å drømme om å oversette. Og jeg var nok, jeg hadde nok ikke de aller beste intensjonene, for jeg så at det gikk an å vri på originalen og få noe ut av oversettelsen som det ikke gikk an å få ut av originalen, rent språklig. Det er jo to skoler, om man skal gjøre det eller ikke skal gjøre det, og jeg foretrekker å tenke at hvis det finnes åpenbare muligheter i norsk, så ville forfatteren ha brukt dem hvis han eller hun hadde vært norsk. Og at forfatteren ikke har brukt de mulighetene vi ser i oversettelsen, kommer jo ikke av at forfatteren har vraket de mulighetene, kommer bare av at forfatteren ikke skrev på norsk og ikke hadde dem.
Ja.
Jeg har dem. Hadde jeg vært forfatteren, ville jeg ganske sikkert brukt dem. Det er forsvar nok for meg til å lage en vri hvis det er en åpenbar mulighet.
Hva tenker du om det? Mm.
Jo, det synes jeg var veldig klokt sagt, egentlig. Og også en tillitserklæring til oversettere, da. Ikke sant? Til oversetteres kreativitet.
At vi har det
ja,
alternativet?
Ja, ikke sant? Mm.
Eller mandatet, kanskje?
Ja, ikke sant?
Hvis jeg var forfatter, så ville jeg jo håpe at oversetterne på språket jeg ikke kjente gjorde det der.
Ja, ikke sant? Jo, jeg synes det høres veldig riktig ut. Ja.
Du har oversatt ved siden av en karriere i akademia, Bente.
Ja.
Hvordan har det vært?
Jo, det har vært til dels slitsomt, vil jeg jo si. Fordi jeg har jo hatt vanlige arbeidsdager i 40 år, for å si det sånn. Full opptjening i folketrygden, som jeg pleier å si hvis folk ser på meg. Mm. Og liksom tenker at, har hun gått av med pensjon? Har hun fortjent det, liksom? Jo, det har jeg. Men jeg har oversatt ved siden av hele tiden. Og jeg har også faktisk levd i 7 år av å være skjønnlitterær oversetter. Men da hadde jeg arbeidsstipend i 3 av de årene, og det var jo det som fikk meg til å våge å ta spranget, rett og slett. Så det er jo veldig viktig med de stipendiene.
Oversetter du fortsatt?
Ja, det gjør jeg. Jeg er akkurat ferdig med 3. bind av Simone de Beauvoirs memoarer, som jeg da håper skal gis ut nå, om ikke så lenge. Og så har jeg tenkt å gjøre 4. bind også, for jeg synes at de 4 bindene i hennes memoarer, de bør være oversatt av meg, tenker jeg. Og de bør ha samme oversetterstemme.
Ja, det er jo en fordel at man har samme forfatter i gjennom flere bøker, er det ikke det?
Jo.
Ja, absolutt. Og en vil også ha et sett av løsningsmaler for formuleringer.
Ja.
Enhver forfatter, vil jeg tro, har sine bestemte måter å si ting på.
Ja.
Hvis man har funnet en løsning en gang for 2 år siden, så husker en det, og det kan overføres på, skal vi si, andre realiseringer av den samme løsningen.
Ja, ikke sant? Mm.
Kanskje dette blir litt teoretisk for lyttere som ikke oversetter selv. Er det noen andre som har et eksempel som kan forklare hva vi snakker om nå?
Altså, du lærer deg jo til stemmen til forfatteren, hvordan forfatteren uttrykker seg. Du blir vant til vokabularet. I første boka så kanskje du slår opp en hel del som du ikke kjenner til, eller du ikke vet hvordan du skal oversette, og så får du jo det vokabularet inn. Altså, du laver deg et repertoar da, som passer til den forfatteren, og du lærer deg hvordan syntaksen er, og du sliter kanskje veldig med setningene hvis de er lange og innfløkte, men så etter hvert så skjønner du hvordan du må flytte på setningsleddene for å få det til å bli ordentlig og så videre. Og det tror jeg man lærer seg da, vender seg til på en måte, fordi enhver forfatter bruker jo syntaks og vokabular på sin måte, sånn at du blir på en måte kjent da. Etter hvert så blir det som et gammelt ektepar, tenker jeg.
Snakker i munnen på hverandre.
Ja, liksom sånn at man, ja, at man på en måte vet hva vedkommende mener, da, på en måte, at du får mye mer innsikt, og du, hvis du har med en forfatter å gjøre, som for eksempel Simone de Beauvoir, som bruker andre forfattere eller filosofer, eller har en, et verdensbilde, så, og har en filosofi, så, så lærer du deg det etter hvert, ikke sant? Sånn at du har også en hel del realia med deg inn i oversettelsen, så du blir flinkere på akkurat den forfatteren, da.
Så det er begynnelsen som er vanskeligst? Først,
ja, også ja. På en enkelt bok, vil jeg si.
Ja,
for så vidt. De første 50 sidene er det mye som skal etableres, som du var inne på. Syntaksen mellom et språk og et annet er ulik. Setninger må vendes og snus på hvis de kommer fra engelsk.
Ja.
Sikkert enda mer fra eksotiske språk. Men så er saken den at den ene engelskspråklige forfatter skriver ikke som den andre engelskspråklige forfatter.
Nei, ikke sant?
Og du får setningsbygningsproblemer. Ikke si syntaks, men setningsbygning kanskje. Problemer med å bygge om setningene slik at det fungerer på norsk og gir omtrent samme klang stemningsmessig som det var i originalen. Og der har enhver forfatter sitt sett av maler for hvordan setningen er bygd opp.
Mm.
Og det blir da et sett av oppgaver å løse. Det kan være forskjellige ord og forskjellig innhold hver gang, men det er de samme oppbygningen av setningene som skal fra et språk over et annet. Så dermed så kan løsningsmaler fra en tidligere bok hjelpe i en senere bok, og løsningsmaler fra de første kapitlene kan hjelpe i senere kapitler.
Mm.
Så det blir enklere jo eldre man blir, jo lenger man har vært i jobben, tror dere?
Ja, eller vi sier både og, fordi at det som også er et problem, ikke sant, det er jo at til eldre eller flinkere man blir, til, til vanskeligere tekster får man kanskje å jobbe med.
Mm.
Sånn at man får stadig flere utfordringer. Og sånn som jeg sier, at jeg ønsket meg jo veldig, sånn på slutten av yrkeskarrieren, da jeg oversatte ved siden av, så ønsket jeg meg veldig en lett bok. Jeg husker jo det at Isak Rogde, som jo var en glimrende oversetter, han sa at han var avhengig av i hvert fall en bok som var lett, innimellom alt det vanskelige, for ellers så greide han ikke å, å jobbe inn en årslønn. Så det er jo liksom egentlig, jeg har jo pleid å si at til flinkere jeg blir, til mindre tjener jeg. Og det er jo litt paradoksalt da, for sånn er det jo ikke de fleste andre yrker.
Men er det, dette har vi har diskutert med flere andre oversettere, er det bøker som er lette eller enkle?
Ja.
Altså enklere enn andre, men ja. De har jo andre utfordringer. Altså ja, man blir nødt til å hjelpe forfattere ofte.
Det vil altså alltid være utfordringer, men av og til støter en på nøtter, og det må i sin natur ta tid. Da må en gruble en stund, jeg må i alle fall det. Hjernevinningene går ikke så fort, så det kan ta tid å løse opp en nøtteklase. Men de mer dagligdagse utfordringene i språket går vel kanskje fortere fra år til år enn holder på.
Ja.
På den andre side så er det stadig nye erkjennelser. Dette her kan jeg kanskje oversette litt riktigere neste gang. Det er en nyanseforskjell som en bør være oppmerksom på. Når en får 10.000 sånne bak øret, så må en passe på dem for hver linje en skriver. Ikke sant? Var det ikke noe her en skulle huske på? Var det ikke en nyanse med dette ordet som en burde passe på i denne sammenhengen?
Ja, men det er jo dog bøker som er mye lettere. Altså hvis du har en sånn middels god roman som er ganske flatt skrevet, og som ikke ikke har noe spesielt, som ikke har så mye stilistiske snurrepiperier, så kan du jo skrive ganske greit gjennom den etter hvert som du får erfaring. Og jeg husker en bok som jeg virkelig følte at jeg bare skrudde på en bryter, og så skrev jeg bare så fort som jeg tenkte. Og det var faktisk en frankofon bok, og det hender noen ganger, og særlig før, at de som skrev på fransk, altså som ikke var fransk, men som skrev på fransk, at de skrev mye enklere fransk enn de som hadde, altså de som var franske selv, da, for de skrev mye mer innfløkt og mer, altså en mer innfløkt syntaks. Det hender ofte at frankofonien har smitte av den engelske syntaksen, egentlig. For eksempel sånn fra Kanada eller fra enkelte afrikanske land, og så videre. Sånn at jeg husker det at jeg skrev, det var den boka som Maryse Condé skrev, som heter «Se god murer av leire». Mm. Og det kan jeg huske fremdeles, for der satt jeg og skrev altså rett og slett som om hodet mitt var en datamaskin. Mm. Og det gjorde sterkt inntrykk på meg, fordi at jeg har aldri opplevd det før eller siden, men jeg bare skrev fordi at det gikk så greit å oversette den boka.
Men kan det ikke være fordi at du var en god match med henne?
Jo, antagelig også. Men det var jo tross alt om et samfunn som jeg ikke kjente noen ting til. Jeg hadde jo gjort litt research, da, for det var fra Mali, ikke sant? Så det er jo et samfunn som er helt fremmed fra meg. Men det var allikevel helt merkelig, og jeg kan huske det fremdeles, for det var en vidunderlig følelse. Jeg følte meg helt uovervinnelig der jeg satt og skrev.
Ja, og det der oppnår en kanskje særlig hvis en har en formmessig dyktig forfatter som skriver enkelt.
Ja.
Det finnes jo en del enkle tekster som er gjort av ikke så forferdelig sterke forfattere.
Ja.
Og da er det litt mislogikk i setningsbygningen og det ene med det andre. Dårlig valgte gloser.
Ja.
Så en må hele tiden se etter om en skal gjøre det litt mer lesbart, litt vanskeligere å misforstå.
Ja.
Det tar tid, men hvis han har en formmessig dyktig forfatter som skriver en enkel tekst, og en av yndlingstilfellene mine er dyktige forfattere som skriver en biografi.
Ja.
For da blir det bare en historisk oppregning, og pennen har, den gjør ikke en eneste feil, ikke sant? Den skriver akkurat det den skal skrive. På en måte som ikke kan misforstås, da er det bare å oversette rett på.
Ja, og det er jo veldig deilig. Men jeg må bare innrømme det at jeg ikke leste den oversettelsen min etterpå, da. Så jeg vet jo ikke om den er god, men jeg følte at det gikk utrolig glatt, ikke sant?
Ja.
Men som sagt så har jeg ikke våget å se på den etterpå.
Nei, men
helst ikke. Nå er det mange år siden, da.
Vanskelig å tenke seg at den skal få følelsen av at det går glatt hvis det ikke blir bra. Nei, det må jeg si omvendt, at det ikke blir bra hvis en har følelsen av at det går så glatt.
Men på den andre siden, hvis man tar opp igjen gamle oversettelser, så etter en side så ønsker man å gjøre alt sammen om igjen, ikke sant? Når man leser sine egne, i hvert fall ikke bestandig, men mange ganger.
Jo, men det er jo også fordi språket er ferskvare, ja, at disse uttrykkene, brukte vi virkelig dem på den tiden? Det høres jo helt gammel.
Ja.
Men det er en blanding av det.
Ja, ja.
Jeg synes også jeg liksom kan bli flau over at jeg har har skrevet dette.
Og det er jo sånn mens du arbeider, og det er sånn som jeg husker, jeg har det litt mindre nå, men jeg hadde det veldig mye før, og det var mens jeg holdt på med et manus. Så var jeg veldig redd for at jeg skulle falle død om før jeg hadde fullført det, og før det var språkvasket. For jeg synes det var så dårlig underveis, ikke sant? At hvis dette kom for offentligheten, så kunne jeg risikere å bli avslørt med en uhyre dårlig oversetter. Ja. Det husker jeg veldig. Jeg var veldig, veldig lettet.
Hver gang du overlevde
hver gang jeg overlevde et manus, ja.
Mm. Det er jo for alt for kunsten, da.
Ja, ikke sant? Ja.
Dette med, vi kaller det falske venner, altså man tror man vet hva det betyr, og så betyr det noe helt annet på et annet språk. Jeg hørte Henning snakke om snøstorm på den måten fra engelsk. Kan du gjenfortelle denne historien, som jeg synes var veldig morsom?
Ja, nei, det er vel ikke noe mer enn at storm ikke betyr storm. En storm er et værsystem bygd opp rundt et lavtrykk som regel. Et roterende system i atmosfæren, mens en storm er en vindstyrke. Så storm skal ideelt oversettes med uvær og ikke med storm. Storm dekker flere vindstyrker på engelsk, så det heter vel gale force. Og det er en stormstyrke som heter storm også, for å gjøre det ekstra vanskelig da. Men,
ja, men du fortalte men, så, at du hadde oversatt en bok hvor de stadig var i snowstorm,
ja,
og
snowstorm
vandret uten at det virket som de var noe særlig plaget av denne snøstormen.
Dette var fjellklatrere som klatret og klatret i snowstorm etter snowstorm, og utstyret deres blåste ikke bort heller. Men etter graving på biblioteket, det gikk an å google den gangen. Etter graving på biblioteket så oppdaget jeg jo at en snowstorm bare er en tett snøbyg. Det bør ikke blåse i det helt tatt. Og da fikk jeg mye å rette.
Ja. For det er jo ofte man bare leser det og tenker at dette er plankekjøring, dette er ikke noe man stusser nei. Over. Og det finnes jo de fleste språk, sikkert i fransk også, jeg kjenner ikke til fransk så godt.
Ja, nei, altså det er jo en sånn kjent historie om en kanadisk bok av Gabriel Roy, som heter Bonheur d'occasion, og den er oversatt til engelsk under The Tin Flute, og den ble oversatt til norsk fra den engelske av en Caro Olden, som var journalist i var det Dagblad? Det tror jeg. Og i alle fall så er det da en feil som den engelske oversetteren har gjort, fordi at det var snakk om noen sånn eksplosjon, eller det vil si det var egentlig et kraftig snøvær, men den engelske oversetteren hadde oversatt det ordet med feil, at det var en eksplosjon. Så den norske oversetteren, som jo da er vant til samme klima som i Kanada, hun skjønte at her var det et eller annet feil. Så hun har altså unngått den feilen. Hun var vag akkurat på det punktet, sånn at hun unngikk å skrive at det var en eksplosjon, sånn at det kunne bevares at det egentlig var dette kraftige snøværet, dette kraftige uværet. Og det er et veldig interessant eksempel som man kan lese om da, i kanadiske skrifter om oversettelse. Da. Veldig interessant.
Jeg har bedt dere ta med hver deres seks som dere er spesielt fornøyd med. Og jeg må tilstå at en av grunnene til at jeg har denne podcasten er fordi at jeg hele mitt liv har vært veldig glad for at folk leser høyt for meg, og her kan jeg få folk til å lese høyt for meg. Men Henning, du har ikke med deg noe tekst i dag.
Jeg synes det er veldig vanskelig å ta ut noe bestemt og la det stå på egne bein. Av det jeg har oversatt, jeg har partier jeg liker godt, men de gir egentlig ingen mening hvis de ikke står sammen med 100 sider før og 100 sider etter. Så jeg synes det var svært vanskelig å ta ut noe bestemt. Jeg tror at de tingene jeg har likt best å holde på med er å finne mulige poenger i språket i forviklingskomedier.
Okay.
Jeg har vært igjennom et par herlige romaner som går på misforståelser i det engelske språket. Forviklinger som kan oppstå på grunn av misforståelser i det engelske språket. Det synes jeg er festlig å holde på med, men det nytter jo ikke å ta ut biter av det der og lese opp og håpe at det skal bli forståelig på egne bein. Det er avhengig av at den har lest alle foregående kapitler.
Men har du et eksempel du bare kan ha
for bakgrunnen? Jeg kan rykke løs en detalj. Vi hadde en engelsk yrkesskolelærer. Ganske oppgående og mestret språket på alle måter. Som satt i avhør. Og etterforskeren kastet ut påstand etter påstand som gikk ut på at kona hans måtte være død, hun måtte være drept av han. Og på et punkt sa etterforskeren at din kone hadde tenner som stemmer med dette bitemerket. Og da sa etterforskeren at du må ikke si det på den måten. Min kone er helt i orden. Ja, på den måten, sa etterforskeren. Hva mener du med det? Jo, sa læreren. Du sa at min kone hadde tenner i preteritum. Da brast det for etterforskeren. Jeg gir deg blaffen i hvor deres kone hadde tenner. Sånne ting koser jeg meg med å kunne putte inn. Og jeg er ganske sikker på at forfatteren ville gjort det hvis han hadde skrevet noe.
Ikke sant? Ja. Ikke sant? Det høres ganske gøy ut. Språknerder. Bente, hva har du tatt med, Klaus?
Ja, vet du hva? Jeg har tatt med den boka jeg liker best av Simone de Beauvoir. Og den heter Amerika fra dag til dag, L'Amérique au jour le jour. Og det er da en tekst hun skrev etter at hun hadde sørget for å bli invitert til USA etter krigen, fordi Sartre skulle dit, og da ville hun også. Så hun dro på foredragsturné, og så dro hun senere sammen med en venninne rundt i USA, så det er en reiseskildring fra USA etter krigen. Og den boka inspirerte meg også til å reise til USA for første gang, for jeg tilhører den generasjonen som ikke dro til USA da vi var unge på grunn av Vietnamkrigen. Vi boykottet jo USA, eller i hvert fall jeg gjorde det, og jeg hadde aldri lyst til å dra dit. Men så da, etter at jeg hadde lest L'Amérique au jour le jour, så Amerika fra dag til dag, så fikk jeg lyst. Så i 2005 dro jeg til USA for første gang. Og jeg ble veldig inspirert av hennes tur med venninnen til Nevada og Lake Tahoe. Og hun skriver et avsnitt her i denne boka, Lake Tahoe, den 7. mars, som for øvrig er min bursdag. Og jeg sto ved Lake Tahoe. Hvor mange år etterpå var det da? Altså i hvert fall mange, mange år etterpå, 2005, i mars. Og så utover Lake Tahoe, og jeg tror at jeg så omtrent det samme som henne, fordi at det har jo vært nasjonalpark der, og den er ganske sånn, ja, ikke sant? Og det var jo også i den boka hun skriver om da hun møter Nelson Algren, forfatteren, den amerikanske forfatteren, som jo ble en sterk konkurrent i Sartre, for første gang da. Så hun møter ham, men hun kaller ham bare N.A., her i denne boka, så kommer det jo mer utfyllende senere i bøker som hun skriver. Men jeg har valgt å bare, ikke fordi at jeg er spesielt fornøyd med akkurat den teksten, men jeg synes det er interessant det hun skriver om USA her da, fordi hun på slutten av oppholdet tenker over hvordan er det med amerikanerne, og så sier hun: et av de trekkene som har slått meg mest er hvor sterk motvilje amerikanerne har mot å sette spørsmålstegn ved verden og ved seg selv. De har behov for å tro at det gode og det onde er klart adskilte kategorier, og at det gode allerede er virkeliggjort eller lett kommer til å bli det. Og så skriver hun: når jeg nok en gang har så mange kritiske bemerkninger når jeg tenker på disse tingene, hvorfor er det da likevel så smertefullt for meg å dra? For det første fordi jeg kunne ha kommet med andre kritiske bemerkninger, forskjellige, men like deprimerende, om vår europeiske sivilisasjon, om det franske samfunnet som jeg skal tilbake til. Vi har andre måter å være ulykkelige og inautentiske på enn amerikanerne, det er det hele. De dommene jeg har felt over dem i løpet av denne reisen, er ikke ledsaget av noen overlegenhetsfølelse. Jeg ser deres mangler, men jeg glemmer ikke våre egne. Og tvers gjennom det jeg liker og det jeg avskyr ved dette landet, finnes det noe fascinerende. De enorme mulighetene det har, og de enorme risikoene det løper i dag, og verden med det. Alle menneskelige problemer blir her stilt i svimlende stor målestokk, og derfor en stor del den løsningen de får her, som retrospektivt kommer til å la dem fremstå i et betagende lys, eller skjenke dem ned i likegyldighetens mørke. Ja, jeg tror det er det som griper meg så sterkt i det øyeblikk jeg skal dra. Dette er et av de stedene i verden der menneskets fremtid står på spill. Å like eller ikke like Amerika, disse ordene har ingen mening. Landet er en slagmark, og man kan ikke annet enn å være lidenskapelig opptatt av den kampen du utkjemper internt, med en innsats som gjør ethvert måtehold umulig. Og ikke sant? Kan det nesten sies i dag også?
Ja.
Ja.
Evig aktuelt.
Evig aktuelt.
Ja. Tusen takk for at dere kom, Henning Kolstad og Bente Christensen.
Takk.
Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversettere er ålreite folk. Den er produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger. Så heng på, heng på!